väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s bývalým politikom, vysokoškolským pedagógom a konzultantom Miroslavom Beblavým. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja, dobrý deň.
Pán Beblavý, my sa rozprávame v deň, kedy Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko podpísali koaličnú zmluvu. Aká vláda nás čaká?
Tak z môjho pohľadu sa zatiaľ zdôrazňujú pri tej vláde dva problémy. Jeden je problém ten zahranično-politický a druhý je ten problém spravodlivosti a bezpečnosti. Pokiaľ som čítal, či tu venku alebo v iných médiách, tak to sú také najväčšie výhrady, ktoré voči tej vláde sú už vopred. Priznám sa, že pokiaľ je zahranično-politickú orientáciu, tak určite tá vláda nebude tak jednoznačne orientovaná, povedzme, pre ukrajinský, ako bola tá predchádzajúca. Ale ja neočakávam osobne nejaké zásadné otočky v reálnom výkone zahraničnej politiky Slovenska, tak zásadné zdôrazňujem, nejaké tam určite budú. Pokiaľ ide o spravodlivosť, bezpečnosť, rovnosť pred zákonom, tam evidentne k nejakým zmenám príde, že koniec koncov už samotný policajný prezident ohlásil rezignáciu. Ale tam si musíme ešte počkať, ako hlboko a ako problematicky tie zmeny pôjdu. Pre mňa je tá vláda najväčším problémom z hľadiska toho všetkého ostatného, o čom sa dokonca nehovorí. A to je, že rovnako ako pri predchádzajúcich vládach Roberta Fica, to budú z pohľadu krajiny asi do veľkej miery stratené roky z hľadiska riešenia sociálnych a ekonomických problémov investovania do našej budúcnosti. To ja osobne považujem dokonca asi za najväčší problém.
No ale tie bývalé vlády Roberta Fica mali čiastočne ten komfort, že neboli až v takých zlých časoch, ako momentálne nás zrejme čakajú. Mali možno lepšie verejné financie, nebola taká inflácia, nebola u susedov vojna. Momentálne vidíme vyhrotenejší konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Do akej miery to môže ovplyvniť, ako tá vláda bude vyzerať? Že bude vláda, štvrtá vláda Roberta Fica iná, ako to predchádzajúce práve preto, že začína vo veľmi zlých časoch?
Tak jednak má aj relatívne krehkú väčšinu, aj keď to už mala v mnohom aj tá tretia vláda Roberta Fica, tá, ktorá vlastne skončila aj pádom po vražde novinára a jeho snúbenice. A jednak majú naozaj ťažkú, bola by som, ekonomickú a finančnú pozíciu. Takže určite to bude vytvárať tlak na tú vládu, ale Robert Fico už raz musel konsolidovať, to bolo v roku 2012, keď nastúpil k moci po voľbách, keď mal vládu len Smer. A videli sme, že vedel konsolidovať. Robil to bohužiaľ spôsobmi, ktoré mnohokrát ubližovali budúcnosti tejto ekonomiky alebo tejto spoločnosti, ale nie je pravda, že by nedokázal vôbec konsolidovať, že by vedel rozhadzovať. Vie aj dvíhať dane, vie aj škrtať druhý pilier, už to raz spravil. To znamená, že myslím si, že tento tlak ekonomicky sa pretaví skôr do krokov, ktoré budú hasiť verejné financie v nevyhnutnej miere, ale skôr budú možno škodiť dlhodobú budúcnosti ekonomiky.
A ten druhý pilier si myslíte, že bude práve to miesto, kde bude chcieť získať napríklad zdroje, že môže dôjsť opätovne k tým snahám oslabovať druhý pilier a získavať financie práve tam?
Z hľadiska toho, kde je možné relatívne rýchlo nájsť nejakú hotovosť, ale najmä aj teda znížiť deficit verejných financií momentálny, je druhý pilier jedna z najlukratívnejších možností pre vládu. Koniec koncov preto ho, či už populisti v Maďarsku alebo v Poľsku aj úplne zlikvidovali v minulosti, na Slovensku prežil. Takže áno, určite druhý pilier je výrazne ohrozený.
Prežije podľa vás štvrtú vládu Roberta Fica?
To si nedovolím dneska povedať, lebo viete, že on sa dá oslabiť napríklad tak, že do veľkej miery stratí zmysel tým, že sa zniží povedzme na 2% mzdy. A odvolá sa na to, že aj vo Švédsku majú takýto malý druhý pilier a môže sa úplne zrušiť. A to už je skôr otázka politickej kalkulácie. Ale riziko, že sa buď zásadne zníži, alebo úplne zlikviduje, považujem za významné.
Môj kolega Konštantín Čikovský napísal ešte pred voľbami taký komentár, kde hovoril, že Slovensko môže naozaj skrachovať. Keď strany hovoria o konsolidácii, najmä teda tie koaličné strany, tak hovoria, že chcú zachovať sociálny štandard ľudí, ako je dnes nastavený. V preklade, že ľudia by nemali pocítiť to, že sa tu budú konsolidovať verejné financie. A je to vôbec v dnešnej situácii Slovenska možné?
Tak veľká otázka je, že kto sú tí ľudia, o ktorých hovoria koaliční alebo predtým opoziční politici, lebo predpokladám, že tí myslia napríklad pri prípade Smeru svoju kľúčovú voličskú skupinu dôchodcov, predpokladám, že tým myslia niektoré iné skupiny, ktorých sa zastávajú, ale myslím si, že je dosť pravdepodobné, že živnostníci, podnikatelia to pocítia, je dosť pravdepodobné, že napríklad na pomalšom raste miesto pocítia verejní zamestnanci, je dosť pravdepodobné, že to pocítia napríklad sporitelia cez bankové dane a podobne. To znamená, že na konci dane vždy platia ľudia, buď priamo alebo nepriamo. Môžu to platiť slovenskí ľudia alebo zahraniční ľudia. A keďže voči zahraničným ľuďom je Robert Fico v relatívne slabej pozícii, keďže tí zahraniční investori nie sú na Slovensku až tak odkázaní, tak je pravdepodobné, že druhú väčšinu zaplatia slovenskí ľudia. Len otázka je, ktorý.
No a vy si viete predstaviť, že alebo čo očakávate napríklad od zrejme budúceho ministra financií pána Kamenického alebo od Roberta Fica, že ako budú chcieť teda konsolidovať financie, lebo budú musieť niečo urobiť, možno tie prvé roky, alebo sa budú tváriť tie 4 roky, že sa vlastne nič moc nedeje a nechajú na tú ďalšiu vládu, ktorá bude ešte v horšom postavení?
Myslím si, že niekde medzi. Myslím si, že nejaké zásadné konsolidácie sa nedočkáme, pokiaľ nebude vynútená finančnými trhmi. Ale nemyslím si ani, že sa nič nestane, lebo tá situácia nie je udržateľná 4 roky bez nejakých zásahov. Takže myslím, že to bude také nevyhnutné minimum. Poďme, s pánom Kamenickým máme skúsenosť, bol už ministrom financií. Je, a ja som s ním mal skúsenosť ako s predsedom finančného výboru, keď som bol v Národnej rade. Je to, by som povedal, v dobrom slova zmysle teraz, myslím, klasický technokratický politik. To znamená, že nemá nejaké silné ideologické presvedčenie, vyhlásenie. A je teda tam na to, aby myslím, udržal ciele, ktoré sú stanovené. Takže pokiaľ on dostane úlohu od premiéra, aby povedzme mierne konsolidoval tak, aby nebol ohrozený náš kredit, ale aby to teda robil čo najmenej, tak on to vykoná. Táto vláda a ekonomia ministerstva financií mu pripravili veľký katalóg, z ktorého si niečo asi vyberie, niečo asi vymyslí, niečím prídu aj oni sami. A predpokladám, že to bude taký minimálne potrebné kroky.
Takže ak sa možno pozrieme o tie 4 roky, keďže aj Robert Fico vlastne hovorí, že on si myslí, že tá vláda vydrží 4 roky. Aké bude podľa vás Slovensko po tejto vláde?
Viete, po tých ostatných rokoch človek sa tak hrozne cíti tak smiešne, keď má predpovedať, lebo keby ste sa ma spýtali pred 4 rokmi, kedy som bol ešte v politike, tak by to bol október 2019 a nikto ani netušil, ešte ani vo Wuhane nevedeli, že existuje COVID. A teda hoci pri Vladimirovi Putinovi niektorí odhadovali, že sa nezastaví, takže je veľmi ťažko v tejto situácii niečo predvídať. Čo by som povedal je, že ja zatiaľ si myslím, že je viac čas na ostražitosť a obozretnosť, než na nejakú paniku a hysteriu. Ja nepredpokladám, že táto vláda prinesie na Slovensko niečo, čo sme tu ešte doteraz nezažili. To znamená, že aj v tom dobrom, aj v tom zlom sa podľa mňa bude pohybať v rámcoch, na ktoré sme si za tých 30 rokov zvykli. Tie rámce sú široké. Na jednom konci je povedzme tretia Mečerová vláda, prípadne a druhá, tretia Ficová vláda. Na opačnom konci sú možno Radičovej, Dzurindová vláda. A niekde v tom rozpätí to bude.
To je ale veľmi široké.
Je to veľmi široké rozpätie, len je dôležité si to povedať, lebo nie, aspoň podľa mňa nie je pravdepodobne, že sa to z toho vymykalo. To znamená, že naozaj tie, nazviem to, orbánovské scenáre alebo nejaké iné scenáre, ktorých sme boli svedkami, sa podľa mňa nenaplnia. Preto hovorím o potrebe ostražitosti, obozretnosti, ale nie o potrebe nejaké paniky alebo hysterie.
Takže vy sa toho neobávate? Ako napríklad tá krajina bude o 4 roky vyzerať?
No obávam sa toho v tom, že tá krajina už dlhšie nie je v dobrom stave, lebo dlhé roky sa tu neinvestuje do inštitúcií, dokonca bohužiaľ s malými výnikami ani za tejto doterajšej vlády. Žijeme z podstaty ekonomicky už dlhé roky. To znamená, že tá krajina nie je na dobrej ceste. Ona je na kolejniciach dlhodobo, ktoré idú zlým smerom. Čo som ja len chcel povedať je, že nemyslím si, že to ide k vykolajeniu. Myslím si, že budem pokračovať na kolejniciach, ktoré idú plus minus nesprávnym smerom, ale nevykolajíme sa z nich. Čo je taká chaba útecha, ale predsa lepšie ako predpoklad, že spadneme z útesu.
Momentálne sa rieši, kto teda bude, kto teda prevezme jednotlivé ministerstva. Nasledujúce dni by pani prezidentka mala dostať teda zoznam od koaličných lídrov. A vy ste napísali taký komentár do SME, kde ste hovorili, že vlastne bude teraz do veľkej miery od nej závisieť, ako tá vláda bude vyzerať. Do akej miery by podľa vás mala zasahovať Zuzana Čaputová? Práve do toho, kto by mal byť novým ministrom a kto zostane teda do toho čela toho rezortu?
Tak myslím, že mala by zasahovať naozaj veľmi výnimočne. Prezident je v tomto podľa mňa taká posledná poistka, ktorá tu je, a naozaj nemali by sme z toho robiť nejakú normálnu situáciu, že prezident zasahuje do zloženia vlády. Na druhej strane, ja som sa aj v tom článku, ktorý spomínate, pokúšal vysvetliť, prečo podľa môjho názoru je v poriadku, ak v určitej miere prezidentka zasiahne špeciálne do ministerstva vnútra. A to z toho dôvodu, že aj má na to podľa mňa mandát, má za sebou 1 000 000 hlasov, ktorý ľudia zvolí z programu, kde vyslovene hovorila o potrebe odpolitizovania polície a spravodlivosti. To znamená, že ľudia volili aj ju, ona nemá sprostredkovaný, ale priamy mandát. A zároveň naozaj dneska nie je otázkou politického boja, lebo je na to niekoľko desiatok právoplatných rozsudkov, že v polícii a na ministerstve vnútra došlo k masovému zneužívaniu moci na všetkých úrovniach počas vlád Roberta Fica. To znamená, že politická zodpovednosť pána Gašpara, pani Sakovej a pána Kaliňaka je dneska nespochybniteľná, lebo je daná súdnymi rozhodnutiami a priznaniami, nie nejakými obvineniami zo strany oponentov. A preto si myslím, že v kombináciu týchto dvoch vecí, že prezidentka má silný mandát a zároveň je tu nespochybniteľná politická manažerská zodpovednosť potvrdená súdmi, si myslím, že úplne v poriadku. Aj prezidentka povedala, že týmto ľuďom a obdobným ľuďom nie je možné zveriť toto ministerstvo a môže žiadať určité záruky od predsedu vlády v tomto smere. Ale naozaj to si myslím, že je tá výnimočná situácia, o ktorej som hovoril. Nemyslím si, že úlohou prezidentky posudzovať napríklad politickú kultúru. To znamená, že nemyslím si, že teraz, ak je nejaký kandidát na ministra odmietaný tou obcou, či environmentálnou alebo kultúrnou, alebo ak je to niekto, kto povedzme sa minulosti vyjadroval nejak vulgárnejšie, agresívnejšie, tak je to niečo, čo si myslím, že môže prezidentka neformálne povedať predstavy vlády, ale nemyslím si, že by mala v tom prípade ísť do konfliktu, lebo to nie je dostatočný dôvod. Na to nemá ona mandát.
Takže si myslíte, že keby napríklad SNS navrhla pána Tarabu za ministra kultúry, nemal by vychádzať napríklad z tej petície alebo z toho odporu možno časti kultúrnej obce, aby sa nestal ministrom, ale mala by ho vymenovať?
Nie, lebo to je politický konflikt. To je konflikt o podobe spoločnosti. A tam jednoducho tá demokratická väčšina získala väčšinu a má právo presadzovať ju. To ministerstvo vnútra je naozaj špecifické tým, že je tak, jednak je tam naozaj ten mandát prezidentky, ktorý je viazaný aj špecificky na túto tému. A zároveň je naozaj to, že nejde o nejaké politické obviňovanie alebo spoločenské strety. Je to naozaj súdmi potvrdené masové zneužívanie tých silových zložiek je rôznymi úrovňami. Takže v tomto vidím tú výnimočnosť tej situácie. A ak niekto volá po prezidentke, aby nejak rozširovala túto úvahu, tak si myslím, že si neuvedomuje, že to isté sa môže stať s prezidentom Ficom alebo s prezidentom Pellegrinim o niekoľko rokov a nie je to dobré pre Slovensko. Koniec koncov, keď sa zavádzala priama voľba prezidenta pred viac ako 20 rokmi, tak vtedy upozorňovali politológovia, že jedno z rizik priama voľby prezidenta je, že môže ten prezident chcieť začať rozširovať právomoci spôsobom, ktorý bude viesť ku konfliktom v ústavnom systéme. Zatiaľ to tí prezidenti robili relatívne málo a obmedzenie. A aj vďaka tomu to funguje.
To znamená, že pána Tarabu a pána Huliaka ako ministra kultúry a ministra životného prostredia, ak je práve tieto mená ponúknu, by pani prezidentka mala podľa vás vymenovať. Nemá právomoc na to, aby...
Nemám dôvod akože komentovať konkrétne mená ľudí, ktorých som nikdy nestretol, nepoznám, nie som politický aktér. Čo ale si naozaj myslím, je, hovorím, že nejaká nekultúrnosť alebo nejaký odpor danej komunity nie je podľa mňa dostatočný dôvod, aby prezident Slovenskej republiky odmietol vymenovať člena vlády. Lebo v tom prípade by sa vlastne mohlo to v budúcnosti vzťahovať takby na akúkoľvek nomináciu člena vlády.
Vy ste spomínali pána Tibora Gašpara. Keď ste počuli od niektorých koaličných poslancov, že by to mohol byť nový šéf Slovenskej informačnej služby, čo ste si povedali?
Ja si myslím, že Robert Fico, špeciálne Robert Fico, čelí veľkému rozhodnutiu. Možno ho už urobil, ale my to nevieme, že ako túto svoju štvrtú vládu chce riadiť. Na jednej strane on teraz, aby možno uspokojil straníkov, aby uspokojil aj voličov, tak dáva také určité silové signály. Na druhej strane on si musí byť vedomý, že ten, kto na Slovensku stupňoval konfrontáciu politickú, nikdy dobre nedopadol. Ani Mečiar do konca minulosti, ani sám Robert Fico. A on je povahou pragmatik. To znamená, že to, čo sa, viete, pýtal sa ma nedávno jeden predstaviteľ takého veľkého nemeckého think tanku o zahraničnej politike, sa pýtal práve Roberta Fica A ja som povedal, že Robert Fico je politik, ktorý každý rok chodil na kubanskú ambasádu na jej party a dával tým najavo, ako on teda od Ameriky si zachoval odstup. Ale podľa informácií z rôznych zložiek neexistuje minister, ktorý by viac spolupracoval s americkými silovými zložkami ako Robert Kaliňák. Takže v tomto oni naozaj vedia oddeliť retoriku od skutkov. A čo Roberta Fica čaká, je naozaj rozhodnutie, že či bude mať tento typ retoriky, aký má, ale skutky budú trošku iné a umiernenejšie, alebo či naozaj pôjde do eskalácie, do konfliktu. Neviem povedať, ako sa rozhodne, samozrejme. Viem povedať, že by som mu radil neeskaláciu. Aj z doterajšej histórie si myslím, že nepôjde až cez to úplne eskalácie.
Vy vlastne vidíte niečo možno pozitívne na týchto voľbách?
Tieto voľby dopadli o niečo lepšie, ako ja som čakal, takže ja som nie z nich zrozený, lebo bol naozaj pomerne možný, nie pravdepodobný, ale možný scenár, ktorom kombináciou prepadnutých hlasov a nízkej účasti voličov sme mohli mať ústavnú väčšinu. A keďže na Slovensku neexistuje žiadna ochrana ústavnosti pred ústavnou väčšinou, tak sme naozaj mohli potom vidieť takmer čokoľvek. Takže to sa nestalo. Tie extrémne subjekty ako Republika sa nedostali, dostalo sa SNS, ale aj Sme rodina vypadla, takže pre mňa tie voľby dopadli lepšie, ako boli moje obavy. Nedopadli plus minus okolo takého priemerného očakávania. A ak na nich vidím, nie že niečo dobré, ale podľa mňa je to príležitosť začať o slovenskej politike a o budúcnosti Slovenska trošku uvažovať na nejakom novej základni. Pretože my sme tu, máme tu 30 rokov konflikt dvoch táborov, kde sa stredajú konkrétni herci alebo aj strany, ale vlastne tie tábory sú veľmi zadefinované. A v snahe ako keby získať väčšinu, ten tábor, ktorý som aj bol v politike, postupne akceptoval, že spolupracuje aj s ľuďmi, s ktorými vlastne mal veľmi slabé hodnotové spojenie, ako je Boris Kollár, alebo ktorí osobnostne a politicky sú rovnako deštruktívni, ako Robert Fico, či myslím Igora Matoviča. Takže vlastne v snahe dostať sa k väčšine čoraz viac sa oslabovala nejaké nároky a kritéria, a len aby sme porazili Fica a Pellegriniho. A videli sme aj v tej minulej vláde, že to vlastne nefungovalo. A že jednoducho, ak na Slovensku má byť nejaká demokratická väčšina, ktorá bude mať mandát, povedzme, na konštruktívne zmeny spoločnosti, tak bude musieť naozaj hľadať nejaký most. Teda Bela Bugár by sa teraz zasmial tiež z politického hrobu. A teraz je podľa na to príležitosť. Uvažovať, že s kým a ako budovať budúcnosť Slovenska, lebo je evidentné, že tento doterajší prístup, kde s kýmkoľvek proti Ficovi, nevedie k výsledku.
A ako si to predstavujete, že už pred voľbami by možno vznikali nejaké koalície viacerých strán, ktoré by boli ale založené na tom, že sa vieme aj hodnotovo, aj inak spojiť?
Tak poprvé, viete, ja som sa asi pred 3-4 rokom náhodou rozprával s jedným človekom, ktorý tiež už nie je v politike, ale je blízky Hlasu. A náhodou sme sa bavili vlastne vtedy o tom, že či je vôbec nejaká šanca na spoluprácu. A ten záver zaujímavý bol vtedy, že tie strany napríklad spolu vôbec nekomunikujú ani neoficiálne. A keďže sme mali nejakú skúsenosť politiky, tak sme sa zhodli, že ak tie strany spolu vôbec nekomunikujú, tak šanca, že spolu budú potom vládnuť, je veľmi nízka, pretože jedna vec sú formálne dohody a druhá vec je, či vôbec rozumiete tomu partnerovi, či s ním viete si predstaviť tú spoločnú prácu a či máte nejakým spôsobom ohmataného. Ale to je špecifické Hlasu. Ja teraz nehovorím o spolupráci s Hlasom. Táto loď teraz odišla z prístavu a jednoducho doplávala tam, kde doplávala. Ale ja som vo všeobecnosti myslel, že na to, že je potrebné toto volebné obdobie využiť zo strany tých, čo chcú robiť politiku, na to, aby si premysleli nejaký nový model spojenectiev, novú agendu, vôbec možno aj nové ideologické zadefinovanie politiky. Lebo to, kde na jednej strane stála akože prozápadná, liberálna, stredopravá scéna proti národno-sociálno-provýchodnej scéne, tak táto dielba sa ukazuje podľa mňa niečom ako slepá ulička, treba uvažovať, ako ju nejakým spôsobom zmeniť.
Takže keď prebiehali možno ten týždeň nejaké paralelné rokovania medzi trojkoalíciou a štvorkoalíciou, kde sa všetci teda uchádzali o priazanie Hlasu, tak to mohlo podľa vás skončiť lepšie, alebo tým, že vlastne spolu nekomunikovali, tak ste v tom nevideli nejakú šancu, že by sa to Michalovi Šimečkovi podarilo?
Viete, tým, že nie som už v politike, že som v tomto naozaj dneska komentátor ako každý iný, tak neviem presne, čo sa tam dialo a tým pádom môžem sa aj mýliť, ale povedal by som, že to, že tam neboli predchádzajúce vzťahy, kontakty a nejaký vzájomný komfort, určite významne znížilo tú šancu. A zároveň treba povedať, že niekde naopak možno aj to poznanie, ale myslím si, že viete, Peter Pellegrini asi pozeral na Progresívne Slovensko, že to sú tí noví, o ktorých vlastne nevieme, akí sú, že je to taká mačka vo vreci pre neho. Ale keď sa pozrel na SAS, tak na špeciálne povedzme na Richarda Sulika a podobne, tak zase naopak vedel veľmi dobre, čo by ho čakalo. A ja neviem odhadnúť, čo ho strašilo viac, či tá nevyskúšanosť PSK, alebo naopak tá až príliš dobrá znalosť toho, aký je Richard Sulik vo vláde, ale určite to zohrávalo úlohu.
Vy ste inak ešte v marci hovorili, že Progresívne Slovensko by teoreticky mohlo vyhrať voľby. Vy ste v rozhovore s Dušanom Mikušovičom vtedy povedali, že ak Ivan Korčok prebere SAS a bude mať fenomenálnu kampaň, SAS môže vyletieť a PSK bude bojovať o prežitie. Politika je taká rozbitá a nepredvídateľná, že nechcem, aby to znelo, že viem, čo sa stane. No v dnešnej situácii sa mi zdá, že PS je okrem Hlasu a Smeru jediná strana, ktorá by mohla mať aspoň teoretickú šancu vyhrať voľby. SAS nakoniec bez Ivana Korčoka tesne prešla do parlamentu, PSK sa stalo po Smere teda druhým. Rozhodol teda Ivan Korčok svojou kandidatúrou za prezidenta o tom, ako tie voľby dopadli?
To bol príklad, lebo jednak vedeli sme, že to riešia medzi sebou, alebo riešili, a on bol príklad takého, to, čo sa volá, že rozdiel vyhráť, že niekto, kto keď nastúpi do súboja, tak môže to naozaj urobiť, ale nebolo to ako o ňom, že špeciálne o Ivanovi. Ja čo si myslím, že naozaj rozhodlo bolo to, že SAS sebe nenašla sílu na to ponúknuť voličom niečo nové a to staré už voliči nechceli, respektíve na to zostalo naozaj len to tvrdé jadro tých 5%. A opäť je to, ja skôr sa pozriem do budúcnosti, že dneska, keď sa pozrieme na pôdory z opozície v parlamente, tak máme tam konzervatívnu stranu KDH, máme tam dve liberálnejšie strany, z ktorých jedna je taká viac nazviem to, že európsky liberálna, druhá teda sama o sebe hovorí, viac národno-liberálna, ak si pamätám Richarda Sulíka. A popri tom je tam proste brutálny antisystémový populizmus Igora Matoviča. No to je, viete, to je nejaká štruktúra, ktorú si v nejakej miere viete predstaviť aj v Dánsku, alebo v Rakúsku, alebo v iných krajinách. To nie je už, táto opozičná štruktúra je paradoxne celkom štandardná. Keby na druhej strane bola naozaj štandardná sociálna demokracia, tak vlastne ten parlament by vyzeral podobne ako v mnohých krajinách, ale tá tam bohužiaľ zatiaľ nie je, aj keď Hlas chcel ňou byť a chce ňou byť. A preto podľa mňa tá kľúčová otázka je, či sa toto skonsoliduje. Či viete, či dojde k tomu, že naozaj bude tá scéna čitateľná pre voličov, pre ostatných politikov a dospeje k niečomu, čo bude mať dlhšiu trvácnosť ako jedno volebné obdobie. A to je podľa mňa aj teraz úloha najmä Michala Šimečku, aby ukázal, že či vie tú opozíciu kočírovať nejakej takejto budúcej štandardnej štruktúre.
Dobre, ale keď sme videli pred voľbami tie rôzne snahy a vyjadrenia o tom, že sa tu treba spájať a treba tu vytvárať väčšie strany, čo sa vlastne vôbec nepotvrdili a nepodarili, tak vy máte nejakú nádej, že by sa to vôbec podarilo v tak rozdelenej opozícii, že by Michal Šimečka prevzal tú funkciu a nejakým spôsobom spájal to do tých ďalších volieb?
Tak ja si spájam, neviem, čo som použil slovo spájanie, ale v každom prípade si nemyslím, že by sa mali spájať a spolu.
Ale že by spolupracovali možno na nejakom takom...
Opozícia vždy spolupracuje. Viete, musí, lebo bez toho nič nedokáže, ak nedokáže v niečom spolupracovať. To znamená, že skôr je otázka, v akej miere. Takže toho sa nebojím, že by vôbec nespolupracovali. A viete, tá politika je vždy pretláčanie. Ako to je prirodzené. To sa nedá očakávať, že teraz všetci sklopia opätky a povedia, že Šimečka, ty to tu vedieš, my ťa budeme poslúchať, KDA si bude robiť svoju líniu, aj Saska svoju. Čo som mal na mysli je, že či dokážu z tohto pretláčania a z tej bežnej politickej hry urobiť aj nejaký strategický pohyb určitým smerom, alebo to bude len taký chaotické hmírenie sa na mieste, kde to, čo povedzme táto dnešná opozícia, tá, by som povedal najmä Matovičovsko-Sulíkovská opozícia robila aj v minulosti, keď bola v opozícii, že je to o statuse Facebookovom dňa, je to o tlačovke dňa, ale vlastne v horizonte roka, dva sa to nikam nehybe. Nebuduje sa nejaká nová agenda, okrem kričania, že Fico je zlodej, vlastne sa nič reálne nedieje. Takže toto som myslel, že ak teraz využijú oni čas v opozícii na to, aby definovali, povedzme, nové ideologické určite zacielenie PSK, či chcú naozaj budovať aj moderný sociálny štát, alebo naopak chcú budovať niečo iné, KDH, čo chce z tej krajiny urobiť, tak to je podľa mňa tá príležitosť. Aby o 4 roky volič chápal, že prečo je tu KDH, čo chce, a prečo je tu PS, a čo chce, a nebolo to celé o nejakých kultúrnych vojnách, ktoré nakoniec nás vlastne odvádzajú od podstaty politiky.
A tých problémov, ktoré treba rýchlo riešiť. Keď sme spomenuli Ivana Korčoka, tak pri prezidentskej kandidatúre sa hovorí často o Petrovi Pellegrini, práve že on by mohol byť ten jeho super s podporou Smeru. Kto by mal podľa vás väčšie šance?
Tak ja si myslím, že v prípade týchto dvoch kandidátov by to bola že úplne otvorená hra. ktorá by závisela jednak do toho, najviac od toho, ako bude fungovať Robert Fico vo vláde, lebo pokiaľ tá vláda napríklad tou eskaláciou, ktorú som spomenul, vyvolá veľký protiodpor už v prvých mesiacoch, tak to bude mobilizovať aj ľudí v strede, aby hlasovali za Ivana Korčoka, aby tam bolo vyváženie voči Ficovej vláde. Pokiaľ naopak, to je povedzme scenár roku 2014, keď Robert Fico prehral voľby s Kiskom práve na tomto, že neviem, či dokonca nemal aj Andrej Kiska vtedy heslo, že každá vláda potrebuje protiváhu. V prípade, že Fico bude agresívny, tak si myslím, že toto heslo si môže rovno osvojiť aj Ivan Korčok a poslúži mu tiež. Pokiaľ naopak bude Fico vládu tak, ako začína v roku 2006, kde tiež s ním všelijaké bizárne postavičky išli do vlády v HZDS, SNS, ale dokázal aj vďaka tomu, že ekonomika sa darila, ale aj vďaka pragmatizmu v podstate nastavil určitý populárnejší kurz, kde povedzme po roku, ja si nepamätám tie čísla, ale možno 60% ľudí bolo presvedčený, že krajina ide správny smerom, v podstate bola také ako skôr dobrá nálada, aj vďaka ekonomike samozrejme, čo teraz nie je. Tak potom si viem predstaviť, že Peter Pellegrini ako predstaviteľ takého slovenského stredu môže vyhrať. Takže najviac to má v ruke Robert Fico a potom samozrejme títo prípadní kandidáti, či do toho pôjdu a ako urobia kampaň.
Ja som sa ešte chcela opýtať na takéto neúspešné príbehy týchto volieb. Jedna z nich je strana Demokrati, ktorá vlastne prevzala stranu Spolu, ktorú ste vy zakladali v roku 2017. Ako ste vy vnímali ten ich príbeh, kedy vlastne na konci volieb nemali ani len 3%, teda nedostali len ten štátny príspevok?
Tak viete, na to sú naozaj tie všetky tie aj biblické a iné citáty o tom, že keď ste vlažní, tak vás vyplujú, lebo nemáte chuť ani vôňu, farbu. Takže ja si myslím, že príbeh strany Demokratie primárne o tom, že tam bolo veľa, akože viac ľudí, ktorých si myslím, že individuálne by aj všelikto volil, ale nepretavilo sa to do silnej značky a silnej chute, ktorú by ten volič volil. A na konci, napriek tomu, že si to mnohí neuvedomujú, volič primárne volí značky v tých parlamentných voľbách, v tom zmysle, že nejakú partiu, nie je to, že si pozrie, že a tuto 24. je Fero a Fero je dobrý, tak ja to zvolím. Takže myslím, že toto bol ich najväčší problém, nemali chuť, farbu a vôňu a zároveň bolo jasné pri tom počte kandidujúcich subjektov, že veľa bude musieť ľudí alebo veľa subjektov z kola von. A sa to nakoniec aj stalo. Voliči to upratali aj s Republikou, aj so Smerodinou, aj s Demokratmi, že v tomto to nie je až také šokujúce. Jediné, čo im mohlo asi pomôcť, je, že keby sa naozaj boli bývali dohodli s Mikulášom Durinom na začiatku a urobili by ako keby silný ten spoločný stredopravý ťah, tak by takáto strana tých 5,1 podľa mňa mohla dosiahnuť. A z tohto pohľadu vlastne oni tie voľby stratili niekedy vo februári, v marci, keď to Dzurindu poslali preč a namiesto toho si to urobili po svojom.
Takže aj napriek tomu výsledku, ktorý Mikuláš Dzurinda dosiahol, čo bolo 0,26%, teda volilo ho menej ľudí ako KSS alebo Pirátov, tak by to dokázal zvrátiť podľa vás.
Ja si myslím, že tam to bolo práve o príbehu. A ten príbeh jednoducho bol o tom, že sú jednoducho impotentní politicky. A to o tom bol ten symbolizmus. Nebolo, že by Dzurinda priniesol nejaké 10 000, 100 000 hlasov, možno 10 000 áno, ale jednoducho o tom symbole, že tak zjavne preferovali svoje vlastné hry a záujmy, že volič to nemal prečo podporiť.
Vás prekvapil ten výsledok Mikuláša Dzurindu?
Ja som nejak sa nezaobral tým, koľko získa, lebo bolo jasné, že po tomto konflikte ani on nebude relevantným hráčom. A priznám sa, aj z môjho pohľadu, akože ja chápem, že ho mnohí vysmievali, ale jednak sa mi to zdá zbytočné. A jednak viete, voliči už potom idú vo vlnách. V trošku inej vlne mohol mať pokojne ten istý Dzurinda aj 3,5%, ale nakoniec čo mi bol ten rozdiel, v parlamente by nebol. Takže ja tak sa nestotožujem s tými, čo teraz som si čítal po voľbách mnohých ľudí, ktorí cítili potrebu si kopnúť do Mikuláša Dzurindu. Ale ja hovorím, že bolo to. Ale áno, myslím si, že v okamihu, keď nedokázali urobiť to spojenectvo, tak osud vlastne všetkých z nich bol spečatený. A už je vlastne jedno, či to bolo 2,9, 0,28 alebo čokoľvek medzi tým.
Lebo keď si tak vezmeme, že kandidoval vlastne najviac bývalých premiérov, doteraz 5, 2 z toho vypadli z parlamentu, že vlastne ani táto premiérska funkcia nezabezpečí, aby sa tá strana dostala nejakým spôsobom do parlamentu.
Ja si myslím, že u nás sa premiérska funkcia preceňuje z hľadiska politickej váhy, lebo u nás sila premiérskej funkcie vyplýva skôr z toho, že zatiaľ premiérmi väčšinou, ale nevždy, boli najsilnejší politici tej koalície. Ale sila Roberta Fica dneska nebude v tom, že bude predseda vlády. To je čerešnička. Jeho sila je v tom, že je predseda najsilnejšej strany v tejto krajine a zároveň teda je politicky veľmi schopný. Takže z toho pohľadu to, že Eduardovi Hegerovi to premiérska aureola nestačila, nie je až také šokujúce. Myslím, že Mikulášovi Zurindovi by možno za iné okolnosti stačilo, ale v týchto špecifických ani to. Lebo on naozaj v jednej chvíli bol najsilnejším mužom slovenskej politiky, len už je to dávno.
Až na záver som sa chcela opýtať možno takú pozitívnejšiu otázku, lebo teda mnoho ľudí dnes hovorí o tom, že či má ešte význam žiť na Slovensku, či by nemali odísť. Je tu celkom v určitom spektre spoločnosti je celkom možno panika a strach z toho, čo nastane. Vy by ste mohli žiť naplno v zahraničí. Čo by ste možno tým ľuďom povedali, ktorí dnes hovoria, že či vôbec má ešte smysl tu ostávať žiť?
Ja sa priznám, že to bola jedna z vecí, ktoré ma najviac vyrušovali pred voľbami. Myslím, že to bolo dokonca aj kontraproduktívne, keď ako keby určitá časť slovenského obyvateľstva dávala najavo zvyšku Slovenska, že pokiaľ nezvolí tak, ako oni chcú, tak oni odídu. Myslím si, že to nie je dôstojné, ani to tak nefunguje a myslím, že vzťah o krajine by ani nemal byť o tom. Ako samozrejme sú výnimky revolúcií, že keď vám hrozí, že vás niekto zabije alebo odvlečie do gulagu, tak je legitimné, že tieto voľby ma odsťahovali. A inak si myslím, že vzťah o krajine musí byť o niečom inom, než o tom, že či teraz na 4 roky dostali žezlo nejakí ľudia, ktorí sú mi odporní. Takže s týmto ja vôbec nesúhlasím. A myslím, že ľudia majú slobodu. To je krása toho, že v tej Európe sme, že môžu žiť kdekoľvek a môžu sa aj vrátiť a môžu aj znovu odísť a môžu dochádzať a všetko toto, ale zdá sa mi, že trpíme, preto som možno viackrát použil slovo panika a hysteria, že mňa mi zdá, že niekedy trpím panikou a hysteriou. Že to Slovensko si zvolilo vládu, ktorá je pre mňa ako pre občana prvoviča aj zlá, nie som s ňou stotožnený, ale nemyslím si, že je to dôvod na takéto vyjadrenie o presvedčenie. Ale samozrejme, výnimkou sú, a to chcem povedať, že chápem určité skupiny menšín a iných ľudí, ktorí sú priamo cieľom nenávisti, ktorú povedzme aj politici podporujú a tam samozrejme je to inak. Lebo ak vláda a vládni politici podporujú nenávisť voči mne ako predstaviteľovi nejakej skupiny menšiny, tak to je dôvod sa zamyslieť. Ale pre tých ostatných si myslím, že najmä by to rozhodnutie malo vychádzať z toho, že či majú pocit, že v tejto krajine môžu realizovať svoje sny, či táto krajina je miestom, kde sa cítia doma. A nedáť sa zvyklať tým, že teraz je ministrom niekto, kto je z ich pohľadu hrozný. Lebo on je a možno zajtra by nemusí, ale k Slovensku máme, dúfajme, nadlho.
Vy si viete ešte predstaviť návrat do politiky?
Myslím, že politika je taká veta, že viem si predstaviť čokoľvek, ale to je taká obchádzacia. Ako ja to vôbec neriešim, priznám sa, lebo mám jednak veľmi vyťažujúcu prácu, dokonca niekoľko, takže nemám ani čas nad tým nejak premýšľať. Viete, vždy práve som sa najviac hrozil tých politikov a poznal som niektorých, ktorí nevedeli ako keby sa vzdať toho sna a tam tak akože zostávali, napriek tomu, že už bolo jasné, že nemajú mandát ani nemajú čo ponúknuť. Takže ja som si vždy skôr povedal, že ja chcem byť na tom opačne, že chcem si robiť dobrú robotu, ktorá vám baví a ak náhodou niekedy v budúcnosti, či ja pocítim, že chcem niečo ponúknuť alebo niekto iný pocíti, tak sa tým môžem zaoberať, ale v tejto chvíli to naozaj nie je na programe.
Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste do podcastu v redakcii.
Ďakujem, Maja.
Moje meno je Veronika Folontová a to počujte na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.